Uzatmak Radyosu Sevim. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Запорожье татарларының қойшандыр гүрлеген милли иштимағы тұрмашы сөрелі бара. Мұның сәбәпләрі турында Алтынай татар үзәге рәйсі Рәхима Әхмәрова белән сөйләшәбез. Удмуртияда яшәүче милли ұйышмалар вәкилләре белән очрашуны милли сәясәт министрлыгы оештырса, Самардағы милли үзәкләр белән прокурор очраша. Пәрәүз сәхифәсендә интернетта спортка багышланган сәхифәләр турында сөйләшәбез. Еш вакытта бар әйберне дә эшләп калырга кирәк. Бүгенге кызган таба кунагы шагыйрә телевидение алып баручысы Ләйлә Дәүләтова. Бүген шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү көтә сезне. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Мисырда президент Хөсни Мөбәрәк вазифасыннан киткәннән соң хакимиятне үз кулына алган хәрбиләр демократия юлыннан барырга вәгъдә итә. Мәскәүдә Нәфрәт көне исемле протест җыеныннан соң кимендә 10 кеше тоткарланды. Пермдә товар саклагычтагы янгында һәлак булучылар саны 12-гә җитте. Афганстанның Кандахар шәһәрендә Талибан полиция бинасына һөҗүм итеп 16 кешене үтерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында Улырак итеп. Мисырда президент Хөсни Мөбәрәк вазифасыннан киткәннән соң хакимиятне үз кулына алган хәрбиләр илнең халыкара килешүләрен үтәргә һәм демократия юлыннан барырга вәгъдә итте. Югары хәрби шураның белдерүендә хәзер хөкүмәт ирекле демократик дәүләт төзү өчен сайлап куелган цивил хакимият килүгә тыныч күчеш булдыру максатында үз вазифасында калачак диелә. Ул арада Каһирәдә Мөбәрәкне китәргә мәҗбүр иткән халык күтәрелеше үзәге булган Таһрир мәйданын чистарту эшләре башланды. Халык урамнарны сибереп чүпләрдән чистарта, хәрбиләр мәйдандагы һәм аның тирәсендәге тимер киртәләренә шәнишкеле тимер шыбыкларны сүтә. Ул арада хәрбиләр комендант вакытын кимитте. Хәзер ул кичке 8-дә түгел, 12-дә башлана. Каһирә һава аланы башлыгы үзендә баш прокурор рөхсәтеннән башка илдән чыгарга ярамаган элекке түрәләр исемлеге булуын белдерде. Дөнья җәмәгатьчелеге Мисырда президент Хөсни Мөбәрәкнең узак дәвам иткән киң күләм протест чараларыннан соң хакимияттан китүенә үз мөнәсәбәтен белдерә. АКШ президенты Барак Обама Мисырдагы хәлләрне өметләндерүче дип атады. Шул ук вакытта ул Мисырның тагын да демократиягә таба хәрәкәт итәргә тиешлегенә басым ясады. Британия, Франция, Германия һәм Көнбатышның башка илләре дә шундый ук белдерүләр белән чыкты. Русия президенты Дмитрий Медведев Мисырның яңа хакимиятләрен ирекле сайлаулар үткәрергә чакырды һәм Каһирә якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру эшенә уңай йогынтысын дәвам итсен дигән теләген белдерде. Иран Хөсни Мөбәрәкнең китүен төбәктә Американың һәм сионизмның җиңелүе дип хуплап чыкты. Кытайның рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары Мисырда тотрыклылыкның мөһимлегенә басым ясый. Җәзаир белән Йәмәндә киң күләм протест чаралары үтә. Җәзаир башкаласында оппозиция ватандашлык ирекликләре һәм реформалар таләп итеп ризасызлык йөрешү оештырды. Оештыручылар әйтүенчә, анда берничә мең кеше җыелган. 30 меңлек полиция көчләре белән бәрелешләр булган дип хәбәр ителә. Йәмән башкаласы Сана үзәгендә берничә мең демонстрациячы президент Гали Габдулла Салихның хакимияттан китүен таләп итте. Хакимият тарафдарлары һәм полиция аларны пычаклар һәм таяклар белән куып таратты. Тунис белән Мисырда авторитар президентлар бәреп төшерелгәннән соң кайбер гарәп илләре хакимиятләре киң күләм чуалышлар була калса дип иминлек чараларын арттырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү үзәгендә рәсми рөхсәт ителгән Нәфрәт көне исемле протест җыеныннан соң кимендә 10 кеше, шул исәптән Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцев тоткарланды. Театр мәйданында үткән урам җыены тыныч кына тәмамланса да, полиция демонстрациячеләрнең президент идарәсенә таба йөреш оештыру омтылышына киртә куйды. Хакимиятне алмаштырырга вакыт дигән шигар астында үткән җыенга берничә йөз кеше җыелды. Удальцев әйтүенчә, митингка фатир акчыларын алдан түләп алданганнар, экологлар, оппозицион оешмалар активистлары килгән. Былтыр Нәфрәт көне җыенын оештыручылар бер мәртәбәдә үз чараларын Мәскәү мэриясе белән килештерә алмады. Аларның митинглары милиция тарафыннан таратылып килде. Перимдә янган саклагыч урында тагын 4 кешенең мәйте табылды. Янгын корбаннары саны 12-гә җитте. Эзләү эшләре әле дәвам итә. Янгыннан тәннәре пешкән 2 кеше әле дә хастаханәдә кала. 10 февральдә булган янгын 6000 квадрат метр мәйданны билеп алды. Янгын иминлеге кагыйдәләрен бузу гаепләү белән җинаять эше ачылды. Товар саклау бинасын арендалаучы Кама Трейд ширкәте баш мөдире һәм аның урынбасары кулга алынды. Афганстанның көньягындагы Кандахар шәһәрендә Талибан полиция бинасына һөҗүм итеп 16 кешене үтерде. Корбаннарның берсе тыныч халыктан, калганнары полиция хезмәткәрләре диелә. Талибан бинаны автомат кораллардан һәм граната атқычлардан утка тоткан. НАТО һәм Афган армиясе аларга җавап ташкан. Кандахар вилаяты Талибанның төп таянычларыннан берсе. Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин Токионың Курил утрауларына Русия рәсмиләренең килүенә карата булган мөнәсәбәте сәбәпле Русия белән Япония арасындагы территориаль проблема турында сөйләшүләрнең мәгънәсе югала диде. Моны ул Мәскәүгә килгән Япония тышкы эшләр министры Сэйдзе Маяхара белән очрашудан соң әйтте. Җомга көнне Маяхара белән Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров арасындагы сөйләшүләрдән соң тарафларның территориаль бәхәстәге позицияләре үзгәрмәде дип белдерилде. Пакистанда террорчылык мәсьәләләрен караучы мәхкәмә илнең элекке президенты Пәрвез Мушәрәфне кулга алырга карар чыгарды. Прокуратура белдерүенчә, Мушәрәф 2007 елда экстремистларның элекке премьер-министр Беназир Бхуттоны үтерү ниятен алдан белгән булган, әмма бу һөҗүмне булдыру өчен тиешле чаралар күрмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз.
Дүшәмбе 7 февральдә Казанның актерлар йортында театр әһелләренең 6-нчы курылтайы кызу бәхәсләр, тирән үзгәрешләргә омтылу рухында үтте. Анда катнашкан вәкилләр берлекне 20 елдан артык җитәкләгән Ринат Тоҗетдинов урынына яңа рәис итеп Фәрит Бикшәнтәевне сайлап, бу оешмага яшьләрне җәлеп итү, оештыруда заманча алымнар куллану кирәклеген белдерде. Бикшәнтәев алга таба милли театр үстен өчен ни эшләргә, нинди адымнар ясарга кирәк дигән сорауга мондый җавап бирде.
Беренче проблема аларга сөйләргә монда тирәнгә батмады. Менә финансы честно карарга кирәк, беренче чират. Бу ел театральный центр булырга тиеш. Аннары без менә кызганычка бар. Кайдыр общий театральный процесстан аерым торабыз.
Бөтен дөнья башкортлары корылтаеның башкарма комитетында эшкә низах килеп чыкты. Оешманың икегә аерылу мөмкинлеге турында хәбәр ителде. Әмма оешма җитәкчесе Илгиз Солтанмуратов бу икегә бүленү түгел, ә аз санлы төркем оештырган фетнә омтылышы диде.
Бүгенге башкарма комитет утырышында әзерләнгән, оештырылган бер төркем тарафыннан бер төркем генә. Ул хан буенча зур түгел, 15-20 кеше генә. Төрле сәясәтләр, сәяси максатлар куалар алар. Шулар безнең абруйлы башкорт оешманы нидедер итәкчелек алырга уйлаганнар, үстен алырга уйлап, шунда рәис вазифаһын мине бушатып, рәис вазифаһын мине бушатып, үзәренә кирәк булган кешене утыртыпмы, нисе кирәкме, анаһын тулган сәлем әйтә алмыйм, әлбәттә нидерәк тема булган. Иң беренче инде әле әлбәттә расланган, хайланган рәисе һәм оның ул ал барган сәясәт белән каршылык белдереп, яна халык исе белән шуны кулланып, әлбәттә үзләренең нидер спорт дип әйтәйме, сәяси максатларда куаларны.
Җомга көнне Уфада Русия президенты Дмитрий Медведев җитәкчелегендә Дәүләт шурасының тар президиумы утырышы узды. Анда бу юлы илдәге милләтара мөнәсәбәтләрнең торышы һәм аларны Мәскәү күзлегеннән караганда яхшырту юллары тикшерелде. Медведев үз чыгышында Русиядә төрле милләтләрнең борынгыдан руслар белән бергә яшәп килүенә басым ясады.
Конечно, основополагающие традиции страны необходимо уважать. Все приезжающие в наше государство должны знать наш государственный язык, то есть русский язык. Но в то же время, и мы это отлично понимаем, в нашем государстве, как в никаком другом, подчеркиваю, как в никаком другом, существует уникальный опыт совместного проживания и развития различных этносов и культур. которые взаимно обогащали друг друга, помогали друг другу в самый сложный период, в самые драматические периоды своего развития, включая военный период.
Башқұртстан президенті Рустам Хамитов ісі әлігі отырышта өз шығышында исламны яуыз дин деп көрсетуге ризасызлығын білдірді.
Важной частью национальных отношений остается религия, и вы сказали об этом, Дмитрий Анатольевич. Не секрет, что немалое число из тех, кто склонен к ксенофобии, считает, что ужиться с народами, исповедующими ислам, невозможно. Мол, ислам агрессивен. Но те, кто так считает, я хотел бы пригласить в Башқұртстан и показать, насколько они неправы.
Қазанда ісі мүсілмандарының құқықлары бұзылуға қаршы пикет ұзды. Оны Нұрулла мәшті мәхәлләсі ұйыштырды. Әлігі мәштінің имамы Ғабдулла Хазірат Ғалиулла сөзлерінше, дин дәулеттен айырылған бұлуға қорамастан, хакимият бигрәк тә күш структуралары мүсілмандар ішіне нықтықшына башлаған. Мұңа мисал етіп ол, Яңа Шишмә районы башлығы Вячеслав Козловның имамларына жиып, оларға кисәтулер ясауын айтты.
25 январь көні имамдарына жиды. Ben sonunda çoğu şey falan vaktimde etti. İmamlara karatayındı. Meclilerimizde din dersini alıp barınalız. Tatar Müslüman hatınları yalıklarını salsınlar dedi. Ondan sonra zanisi bir meçhane kutlarıyım prezidente erdi. O zimadistiyo sülügezmini organizasyonu deyin de tavulun barandı. Çoğu çoğu şey falan vaktimde etti. Biz devlet Tatarsan dini nezaratının ustasına Üzgeçler kıtabiz. Devlet imamlarını bilgileyecek. Bilgileri aldığından alarını kişileyecek. İstiyelerini ütküreyecek.
Татарстан мүфтий вазифаларын башқарушы Илдус Фәйіз ісі дәулетнің дин ішлеріне тықшынуы мүсілманларының құқықларын қысу турында зорланушылар білен келішмеуін білдірді.
Нендей сөз болуы мүмкін бүгінгі күнде дәулет қысадып. Яңа шешмеде келіп шыққан имиш-мимиш, әгер де Ғабдулла Хазірет Анда барған болса, анда отырған болса, анда ішеткен болса, оғынсы бір іш болған мы, йоқ маңса, мен білмем. Анда болалмасты. Яңа Шишмә районы үшін Яңа Шишмәдән келгенлер мүсін анда пекет? Яңа Шишмә районынан шығып басқанлар мы, мүсілманлар? Аны қарарға керек біріншіден. Міне сіз бұлай ішлемегіз, бұлай ішлемегіз деп әйтуші бар мы бүгінгі күнде? Әлбетте йоқ.
Бірнеше ай ішінде өтерге тиешілі Татарстанның яңа мүфтиін сайлауда Ғабдулла Ғалиулла да Илдус Фәйіз де мүфти орнына нәмзәт боларақ қатнашыр деп күтілі.
Атналық күзәту білен Наиф Ақмал болдым. Толырақ мәғлімет, шылайық видеолар һәм біздің тапшырулар интернеттағы сәхифәдә бар. Адресіміз ozatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org. Запорожье татарларының қойшандар милли бәйрәмнәре һәм үзешен сәнгате белән гөрләгән милли иҗтимагый тормышы бүгенге көндә сүрелә бара. Моның сәбәпләренең берсе Виктор Янукович җитәкчелегендәге яңа хакимиятның милли ашчылыкларга игътибары кимеү булса, татарларның эчке сәбәбе дә бар. Яшьләрнең милли чараларга тартылмавы, олыларның олаларына җәлеп итә алмавы. Булар хакында безнең хәбәрчебез Алтынай татар үзәге җитәкчесе Рәхимә Әхмәрова белән сөйләште. Сөйләшү исә Запорожьеда Қырым татарларының сүргенге қуылуына бағышланған көргәзмә барған көнәргә туры келді. Дилевер Османны тыңлайық.
Запорожьенің Максим Горький исемендә өлкә китапханәсендә мондай хәл қабатланмаска тиеш исемле Қырым татарларының сүргенлеген тасвирлаган рәсемнәрнең күргәзмәсе ачылды. Башта бу күргәзмә Мелитополь шәһәрендә күрсәтелгән иде. Аның Запорожьеда төп оештыручысы Алтын Ай Запорожье татар үзәге рәисе Рахима Әхмәрова булды. Күргәзмә Қырым татар рәссамы Рустам Иминовның депортация, ягъни сүргенлек исемле 20 рәсеменнән торган сериядан тәшкил ителгән. Рустам Иминовның әйтүенчә, сүргенлек рәсемнәре китапхананың 5-нче катында урнаштырылган булса, 6-нчы катта яхты киләчәккә өмет биргән рәсемнәрем урнаштырылды, диде. Рустам Иминов үзе дә күргәзмәнең тантаналы ачылышында катнашкан. Алтын айының рәисе Рахима апа исә мин бу күргәзмәне Мелитопольдан китердем, Запорожьедан бик яхшы кабул иттеләр, диде Рахима апа сиди.
Нинди максат белән? Ну, наверное, все-таки плановый. Бу күргәзмә сразу Симферопольдан, аны китерделәр Мелитопольга. Мин Симферопольдан түгел, Мелитопольдан китердем.
Ничек кабул иттеләр бу күргәзмәне тапханада?
Яхшы. Яхшы.
Кеше көп иде мен.
Көп иде.
Татарларның Запорожьеда милли тормышлары хәзер ни дәрәҗәдә дигән сорауыма Рахима апа активлык сынып бара, алай ук мактанырлык түгел, яшьләр бик әз килә диде.
Наверное, скромно зелер.
Сәбәбе нәрсәдә?
Сәбәбе нәрсәдә? Картлар картая килә, яшьләргә особо яшьләр белән проблема.
Килмиләрме алар үзәккә?
Киләләр, но бик әз.
Актив түгелләр инде.
Актив түгелләр. Ячейка яшьләрдән, якшәмбе мәктәбе. Бетте шуны белән.
Бетте эшләмим хәзер.
Нәрсә мәктәпме?
Ага.
Эшли.
Әйтче, бетте дисезсез. Ячейка бетте.
Да, ячейка. Там олы яшькә килә-килә, һәрберсенең үзенең проблемалары. Башлы мәзләре белән сөйләргә, Рәхимә апа әйтә, бетте эшләргә. Бетте шуны белән.
Димәк, яшьләр әз килә хәзер инде үзәккә.
Әзрәк.
Татарстанда, Казанда, бөтенләй татар конгрессы белән нидер әлендә татасызмы?
Да, барган иде минем ике кызым, ике баламаннан барганнар иде.
Алар яшьләр кылтайына барганнар инде.
Угу.
Ә менә Киевтагы туган тел үзәге белән ничек элемтәләр хәзер? Тыгызмы, юкмы?
Как всегда, наверное.
Как всегда, ничек инде ул?
На том же уровне, чтобы аж активно все шло. Калган программа иде, алар инде шлай обозначили. Всеукраинская молодежная татарская конференция. Ну, вроде так, немножечко встряхнулись. Ну, леса на местах то же самое.
Алтын айга узган елда Россияда, Татарстанда нашы итлген журналлар да килген икен. Аны Русияның Украиндағы илчелеге узақчасына ыштыра, ди Рахима апа.
Ну, ярдан нерсе, подписка на газеты татарстанские, российские.
Ну, ничек бы подписка на мүмкін мы ясарға Украинада хазыр?
Целевым образом Киев яздыра, аннан инде бізге тапшыралар.
Ул Киевка килә туған тілге инде?
Туған тілге, айе. Аннан ісі бізге.
А аны ничек алар яздыралар мы, или аларға турдан-туры китірем анды кіндір?
Мен ойлайым, что турдан-туры китірелер, не финансировать, но оплачивает посольство Российской Федерации.
Они де газеталарна юлилер сізге инде?
Былтыр ел бойы Российская газета «Культура».
Рус тілінде енді?
Рус тілінде. Журнал «Идель» келе еді.
Нені тілі?
Татар тілінде. Ну, пожелание, кімге керек татар тілінде. Татар тілінде яздыралар.
Ана татар газеталарындан тағын бар еді?
Абай Елгалла курса, татар журналлары. Татарстан журнал «Идель» журнал «Сембеке». Әлді біресінде алғаным ек.
Ну, ана сіз ұзы көрсінде тағдим етесін. Мінді журналларына тілейбіз ұқырға.
Йоқ, біле бер. Бірер экземпляр келе шәһәрге. Шылай ғына. Елларына журнал «Дослы» була айдан чиктер кюбрягин даларга. Где-то по программе помощи ветеранов, авчасызларга. Хазер хардер бізінде авчас.
Мына алға таба нинди планнар Алтынайның Запорожьедағы татарлар білян нинди ішлер башқарға олы?
Бұл 21 февральда ола курса. Муса Джалил білян кіні дайынды 15 февральда. Литературно-музыкальная программа. Ел сайын ола курса керады, бұл дашылай керады. Аннан март айында бізнің ел сайын өткерәтірген Наурыз бәйрәме. Апрель айында Габдулла Тукайның көненә Дөнья татарских литераторов тоже әдәби кичә. Китапханәдә. Бу әдәби кичәләр китапханәдә. Наурыз бәйрәме Дворец культуры Орбита.
На бу чараларда кемнәр катнаша инде? Татарлардан тыш кемдер катнашамы тагын башка милләт вәкилләре?
Татарларда и башка милләтләрдә. Ассоциация национально-культурных объединений Запорожской области.
Рәхмәт бар. Менә Украинада бер заманда татар хәрәкәте дим, татар үзәкләре бик актив булган иде. Менә 94-нче елдан 2004-нче, 7-нче, 8-нче елларга хәтле. Ә менә хәзергә сездәге булган проблемалар башка үзәкләрдә дә бар алар инде. Ну моның сәбәпләре сезнең фикерегезчә нинди?
Наверное, эйфория бетте, калды только живые реалии жизни. Разочарование.
Ну, татар диаспорасының Украинада киләчәген сез ничек күрәсез?
Киләчәген ничек табаным? Киләчәк без безнең халкыбызны кайда еш булырга, кайда гына яшәми.
Ну, сакланып каламы татарлар Украинада, юкмы булай барса?
Минемчә калалла курса.
Шулай итеп Запорожьеда милли татар тормышы элеккеге елларда булган кебек гөрләми дияргә мөмкин. Моның төп сәбәбе бер яктан татар яшьләренең милли татар чараларында катнашмаганы булса, икенче яктан Украинада яңа президент регионнар фиркасы хакимияткә килгәннән соң милли азчылыкларның проблемаларында игътибар кимеде дияргә мөмкин. Киевта Держкомнат ягъни милләтләр эшләре буенча дәүләт комитеты январь айында юк ителгәне дә бу фикерне расласа кирәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар башкорт дөньясы сәхифәсенең чираттагы темасы Русиядә милләтара мөнәсәбәтләр. радикал яшьләр белән рус булмаган милләтләр вәкилләре арасында Мәскәү һәм Петербурда чыккан бәрелешләр киң яктыртылып торса, Мәскәүдән читтәрәк урнашкан шәһәрләрдә мондый җинаятьләр игътибарсыз кала. Самарда милли оешмалар вәкилләре белән өлкә прокуроры очрашты. Аннан алда гына исә милләтара нәфрәт нигезендә берничә кешегә һөҗүм булды. Самардан Шамил Баһаутдин тулырак әйтеп сөйли.
Самар шәһәренең прокуроры милли үзәкләрнең рәисләре белән очрашты һәм экстремизмга каршы тору чараларында ярдәм дә сорады. Бу очрашу алдыннан гына Самарны дер селкетеп алган хәлдә булып алды. 19 яшьлек әрмән дигәндә әрмен Саакянны аркасына пышак кадап үтерделәр. Җыелышта кыргыз үзәге вәкиле прокурор Рәшит әфәнде Бадаловка 3 кыргыз егетендә битлек кигән 30га якын урыс малайлары эт итеп кыйнап ташлаганнары турында бәйнә-бәйнә сөйләде. 3 кыргыз хастаханәдә озак кына дәваланганнар һәм шунысы аянычлы ки, дәваланган хастаханәдә медицина каршыклары юкка чыккан. Үзбәк милли үзәге вәкиле озын-озак нутыгында Русиядәге сәясәтне мактады. Владимир Путин чыгышыннан цитаталар китереп, Путин әфәндегә рәхмәтләр яудырды. Дагстан милли хәрәкәте вәкиле үзләренең Русиягә булган тугрылыклары турында сөйләде. Шул ук сукмактан Чечня үзәге рәисе Марат әфәнде барды. Алар үзләрен Самарда яхшы кызыталар икән. Йоклатып җибәрә торган чыгышлардан соң мукшы үзәге юлбашчысы Михаил углы Алексей Кузнецов залдагыларның колакларын торгызды. Аның 7 минутлык чыгышында прокурор көтмәгән фикерләр агылды. Чыгышының кыскача эчтәлеге Урта Азиядән, Кавказдан миллионлаган россияннарны кудылар һәм бүген дә куалар. Сез монда зарланасыз, әнигә үзегездән куасыз. Мин Самарда табиб булып эшлим. Миндә дәваланалар һәм миңа эш сирләрен шишәләр кешеләр. Ашкабадтан бүген дә урыс мукшыны куалар. Нигә үзегездә толерантность урнаштырмыйсыз, ә монда таләп итәсез, диде Кузнецов әфәнде.
Есть предложение, что вот мы тоже должны защищать наши там сограждан, или мы сейчас тоже вот здесь все коллектив мы пишем президенту, чтобы он тоже занимался гражданами. Нашим гражданами других регионов. И тогда и у нас будет толерантность.
Самарда милләт ара мөнәсәбәтләр алда гөл дип әйтергә әлегә нигез юк. Социологларның мәгълүматлары шумлы. Яшьләрнең 25% Россия руслар өченне яклыйлар, хәтта өстәп әйтәләр дә икән. Россиядә славян чырайлы кешеләр генә яшәргә тиеш дип. Яшьләрнең күпчелеге иртәге көнгә ышанмыйлар дигән мәгълүмат та бар. Шамил Баһау Тин Азатлык радиосы Самар.
Милләтара мөнәсәбәтләрнең башка төрле дә була алуын чираттагы хәбәребездә ишетербез. Удмуртияның милли сәясәт министрлыгының милли оешмалар өчен уздырган соңгы очрашуы бәйрәм итеп үткәрелде. Удмуртияда яшәү турында төрле милләт вәкилләре белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Удмуртияда статистик мәгълүматларга караганда 110 милләт теркәлгән. Республикада 30 милли оешма рәсми рәвештә үз халкының ихтыяҗларын канәгатьләндерү юнәлешендә эш алып бара. Алар барысы да Удмуртияның Милли сәясәт министрлыгы канаты астында берләшкән. Министрлык милли оешма вәкилләрен даими җыеп төрле чаралар уздыра. Үткән елда ул өстәлләр артында милли ризыклар белән оештырылса, быел оешма вәкилләре милли киемнәрдән үз йолаларын сүрәтләгән сәнгате мәдәниятенең үзенчәлекләренә багышланган номерлар әзерләп килгән иде. Сүз Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фнун Мирза һәм милли мәдәни автономия рәисе Ирек Шәриповка.
Бу безнең гадәттәге очрашуларның күләмен арттыру өчен һәм бер-бер белән сорашып, хәлләр белешү өчен бер сорау дип карарга кирәк. Ә инде яңа ел бәйрәмнәре күп булгач, бу артыграк дип әйтергә мөмкин. Безгә караса инде кешеләрдә аерылмаска, милләтләр арасында татарларында шундый ук күңелле һава икәнен белдерергә килә торган безнең урын дип уйлыйбыз.
Һәрбер оешма, һәр милләт үзенең мәдәниятен, сәнгатен күрсәтергә тиеш. Безнең татарлар үзләрен ничек эпохиядан күрсәтә?
Без быел Асыл яр дигән ансамбльне күрсәтә
біз ол біздің яңа жиылған һәм иң мөһиме яшьләр ансамбле, ул җыр да, татар биюен дә күрсәтәчәк.
Ә менә дөрестән дә шундый билемнәр кирәкме соң алар?
Без булай да бер кем белән дә дошман түгел, әмма менә шушылай аралашу чараларында барыбер якынлашасың инде. Кем белән янәшә яшисең, аңа барыбер күңел тарта башлый. Шуңа күрә, әлбәттә, бу чараларның мәгънәсе бар. Бәйрәмләрдә генә түгел, күмәк эшләр дә булса, ул тагын да яхшырак булыр иде.
Ә безнең монда Иман яшьләре берлегенең рәисе Гөлназ Нургалиева, Гөлназ, шушындый бәйрәмнәргә яшьләр тартыламы?
Безнең яшьләр бик актив, һәр мероприятиедә без тырышабыз катнашырга, үзебезне күрсәтергә, үзебезне кешене тагын да бу мероприятиеләргә кертергә, биебез, җырлыйбыз, үзебезне күрсәтәбез инде, Аллага шөкер. Без яшьләр күбрәк мондый мероприятиене уздырырга кирәк, безне берләштерергә кирәк, и күбрәк безне турында әйтергә кирәк, яшьләр турында.
Үзбәк оешмасы вәкилләренә менә
ники оешмабыз тынычлык намында. 7 елдан бирен бездә оешма курылган.
Сез үзегезне монда ничек хис итәсез?
Бу байрам һәмма милләтебезгә кирәк. Җиде ям яхшы байрамнар үткәзәбез. Яңа елга огонёк да тоже катнашдык. Мана бу ел җиде ям күп җайларда катнашып киләбез. Без хурсамыз мен шундый тынычлык нимасы төзелгәнегә и һәмма милләтләр арасында үтәткән байрамнәргә. Мана без бу ел бүген концерт тутып килдек, только ракасаларга. Ике тә уеныбыз бар. Кызларыбыз уйнайды. Яш кызларыбыз бар. Аксакалларыбыз бар. Бабайлар, һәммәсе дә бар.
Исмегез
Хәйргүл.
Үзбәк оешмасы вәкилләре матур гына үзбәк биюләрен күрсәттеләр. Шулай ук үзбәк бию шатлык ансамбле биюшесе Динара Атажанова да башкарды. Тамашачыны бик чылы кабул итте. Ә шулай да мондый бәйрәмнәр кирәкме соң? Бу сорауга республиканың милли сәясәт министры башлыгы Владимир Завалин булай җавап бирде.
Не так часто мы встречаемся со всеми национальными культурными объединениями, и то, что сегодня вместе всем весело, это говорит о том, что есть понимание, есть дружба народов, и это естественно идет все на позитив. Сегодня практически все национальные культурные объединения актив национальных культурных объединений. Это здорово. Самое главное, что тут мы показываем культуру разных народов. Они уже видят национальную одежду, как поют, как глубже друг друга узнают. А почему все конфликты происходят международные? Потому что мы плохо знаем друг друга. Даже если взять нашу республику, наверное, с тем, что мы еще знаем. И то, что сегодня люди на разных своих языках. В принципе, он доступен. Язык дружбы мира, он один.
Шулай итеп, милләтләр дуслыгын, бердәмлеген тәэмин итү өчен, аларны ешрак күрештереп, бер-берсен гылалары, гореф-гадәтләре белән таныштыру мөһим. Нәкъ шушы максатны күздә тотып, Яшау шәһәренең 12-нче санлы мәктәбендә эш итәләр. Иске елны мәктәпнең 5-6 сыйныф укучылары кызыклы итеп каршы алды. Залда өстәлләр артында алар милли ризыклар белән тулы, балалар үзләре дә милли киемнәрдән милли йортларга кунакка бер-берсен чакырды. Республикада гомер итүче күпчелекне тәшкил иткән милләтләр турында, аларның гылалары, ризыклары хакында балалар бик күп мәгълүмат туплады кичәдә. Әлеге бәйрәмне уздыру турында мәктәпнең татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова инде күптән уйланып йөрүен җиткерде. Үткән елда халыклар дуслыгы йортында узган бәйрәмнән соң балалар белән дә шушындый кичә оештырырга дигән карарга килгән.
Соңгы елларда безнең мәктәбебез мәктәп укучылары арасында этнокультуралы тәрбия бирү һәм толерантлык тәрбияләү буенча аерым программа эшләп килә. Бу программаның юнәлешләренең берсендә нәкъ балаларга тормышта кем икәнлекләрен тану, үзләренең тамырлары белән танышу һәм аларның үткәне, культуралары, аларның традицияләре белән танышу юнәлеше бар. Менә шушы программаны тормышка ашыру йөзеннән мәктәбебездә инде соңгы елларда менә күп кенә түгәрәкләр эшләп килә, һәм шуларның берсе инде этнокультуралы тәрбия бирү. Бүгенге үткәрелгән чарабыз да безнең балаларны элек килгән буыннан буынга тапшырылып килгән шушы яңа ел традицияларын күрсәтү, аларны таныштыру, һәм мин бер милләтнең культурасы, ул икенче милләтнең культурасын тулыландырып килә. Балаларга менә шуны күрсәтү һәм бер-берсе арасында теләктәшлек, дуслык, бергәлек тудыру.
5-6 сыйныф укучыларына татар, рус, удмурт халкының йолалары хакында мәгълүмат туплау, аларның милли ризыкларын әзерләүдә кыенлыклар булмаган. Мәсәлән, алар удмуртларның яңа елны каршы алуда үзенчәлекләре турында да күп нәрсә белгән. Ә менә мари һәм азербайҗаннар турында сөйләү, аларның ризыкларын пешерүдә укучыларга күп эзләнергә туры килгән.
Проблема была в том, что мы не знаем песни марийских песен, никак они одеваются. Как они одеваются?
Приготовить марийскую еду не трудно. Не знаю их наряды, потом песни вот не знаем.
Балаларга милли яшьләр оешмалары да ярдәмгә килде. Мари, татар, рус, удмурт оешма вәкилләре беренчедән үз оешмалары турында мәгълүмат җиткерсә, икенчедән сәнгать номерлары әзерләп килгән иде. Мари Уш оешмасыннан Светлана Деникеева мари халкының уеннарын оештырды балалар белән. Балалар шаугыр килеп, җитезлектә сынашты, башка кызыклы уеннарда катнашты.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қана бізге.
Бюджетқа бет ақса жоқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайды, бұл бит енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайды енді ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Татарстан Эрмитаж ярдәмендә үзенә игътибар җәлеп итмәкче. Дөнья күләм танылган шушы музейның җитәкчесе дә билгеле кеше. Шушы көннәрдә Казанда Татарстан фәннәр академиясендә Эрмитаж дәүләт музее җитәкчесе, Россия фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы Михаил Петровский Коръән һәм археологиягә багышланган фәнни эшен җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. Элегрәк ул шушы фәнни оешманың мактаулы әгъзасы итеп сайланган иде. Бу юлы Михаил Петровскийга шулай ук Казан федераль университеты Ситетының мақтаулы докторы деген есім берілді. Петровский үш жиратында Қозанға Эрмитаж дәулет музей жиылмасынан сәңғәт шешіленген құралылар көргезмесін алып келді. Мінгнен арты құрал арасында Бахадур Қушым хан қылышы да бар. Қозанда ұшылған әлігі көргезмеде хәбәршіміз Бекет Емірвы болып қайтты.
Қозандағы көргезмеге Эрмитаж дәулет музейі жиылмаларынан мыңнан артық әйбер қойылған. Документларға қарағанда, онда палеолит шүрінен алып 19-шы ғасырға қадар шіленген құралылар тәқдим етілді. Бұрынғы шүрлер шақма ташлы пышақлар һәм аушыларының оқлары белән көрсәтілген болса, орта һәм 18-19-шы ғасыр құралларын осыл ташлар белән бизәлгән сәнгатьлы кылычлар һәм механик мылтыклар аша күзаллап була. Әлеге чарада Азия далаларыннан Хиндстанга кадәр, Япониядан Британияга кадәр бик күп дәүләтләрнең кораллары күрсәтелә. Айрым алганда анда кылычтан кыйылган, сабы агач һәм көмештән ясалган, алтын белән уйылган Баһадур Күшем хан кылычы куелды. Ғалимнар бу құралны 17-18 ғасырлар белән бәйли. Сабы Қырымда ясалған болырға мөмкин. Шулай оғанда Түркия һәм Кавказда эшләнгән мылтық карабиннарда қойылған. Иран һәм Орта Азияда 18-19 ғасырларда эшләнгән қылыш, пышақ һәм қолқаннар бизәлеше белән таң қалдыра. Сәнгатьле эшләнгән бу құралларға борынғы тимерчеләр генә түгел, шымартып ялтыратучылар, бизәк төшерүчеләр, шуқып рәсем ясаучылар, нақышчылар, кән осталарының да хезмәте кергән. Шулай ук урта гасыр сугышчыларының тимердән кыйылган киемнәре ныклыгы һәм сыгылмалыгы белән сокландыра. Чарада урта гасыр Европа, борынгы Хиндстан һәм Кытай сугышчыларының хәрби киемнәрен бөтен детальләре белән карап чыгырга була. Күргәзмәдә сугышчыларның модельләре куелды. Сәнгатьле эшләнгән коралларны Русияның бөек князе Николай Павел улы булачак Николай I туплый башлый. Бу кораллар сугышларда алынган трофейлардан бүләк ләрдән туплана, Европа аукционнарында тарихи һәм айрым кешеләрнең җыелмаларыннан сатып алына. Күргәзмәгә куелган коралларның күп өлеше Эрмитаж дәүләт музееның арсеналында саклана. Казанга алар октябрь аена кадәр килгән. Күргәзмәнең ачылышына Эрмитаж дәүләт музее җитәкчесе Михаил Петровский да килде. Ул Кремльдә үткән матбугат очрашуында Эрмитаж җыелмаларыннан 1205 әйбер куелуы турында хәбәр итте. Аның сүзләренчә, гадәттә күчмә чараларга ул хәтле күп әйбер алып чыкмыйлар. Казандагы Эрмитаж Казан күргәзмәләр үзәге ачылганнан бирле шактый популярлык казанган, анда елына 70 мең кеше килеп киткән. Әмма Михаил Петровский килүчеләр санын 100 меңгә кадәр дә арттырып булачак дип саный. Петербурдагы Эрмитаж музеена исә елына уртача 2 миллион ярым кеше килә һәм бу сан музейның кабул итә алырлык шиккә җитүен аңлата. Шулай итеп, читтәге күргәзмә үзәкләре Петербурдагы музейга бара алмаганнарга бу юлы сәнгать чашланган кораллар җыелмасы белән танышырга мөмкинлек бирә.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пәрәвез сәхифәсендә бүген интернетта спортка багышланган сәхифәләр турында сөйләшәбез. Казан Русиянең спорт башкаласына әйләнгәндә бу вакыйгалар турында татар телендә мәгълүмат алып буламы? Пәрәвез сәхифәсен Казан студиясендә Данил Сафаров әзерләде.
Елда Казанда универсиада булачак. 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрербез дип торабыз. Ә Татарстан командалары һәр популяр спорт төрендә диярлек Россия чемпионы. Кыскасы, республикабызны Россия спортының үзәге дип атарга тулы хокукыбыз бар. әмә бу хәл интернетта шагылыш табамы соң? Спортка багышланган сайтлар бармы? Алар бар, әмә күбесе бик сүлпәнешле. Шушы хәлгә сыкранып, Казан егете Алмаз Шарафиев tatarstansports.ru сайтын ачып җибәрә. Әле әз генә вакыт эшләвенә карамастан, ул үзе янында шактый аудитория туплый алган. Ә аның язмаларын Советский спорт, Спорт экспресс, Sports.ru, Чемпионат.ru кебек ил күләм танылган порталлар күчереп бастыра. Бу турыда Алмазның үзе белән сөйләштек. Алмаз, Татарстанда спорт юнәлешенә багышланган сайтлар җитәрлекме, бармы алар?
Хәзергә вакытта андый сайтлар күп түгел, ондан да әзрәк. Аларның җитдиләре 3 сайт бардыр.
Белүемчә, спорт сайтларын ашып караучылар шактый булган, әмма аларның эшчәнлекләре, иҗатлары бары тик берничә елга, иң күбе ел ярымга җиткән дип әйтәләр. Дөресме бу? Һәм синең иҗатың шушы ашкынуың күпмегә җитәр икән?
Мондый сайтларны ачкан кешеләр алар үзләренең энтузиазмлары белән генә ачалар. Чөнки бик авыр материаль выгода аларга бу эштән. Шуңа күрә кемнең энтузиазмы күпмегә җитә, минеке закка җитәр дип уйлыйм.
Шулай дип ышанып калыйк. Әмма зур спортта бик күп акчалар әйләнә бит инде. Шулай бит. Спортчыларны сатып алуга гына кайтып калмый, рекламаларга, ниндидер шау-шулы чараларга да кайтып кала. Бәлки бу проектны коммерция ягыннан уңышлы итеп булыр.
Безгә мөрәҗәгать иткәннәре бар иде, төрле агентстволардан алар үзләренең булышыкларын күрсәтмәкләр иде. Ә реклама ягыннан карасаң, хәзер реклама бирүче кеше табырга бик авыр. Шуңа күрә бөтен сайтлар үзләренең энтузиазмларында гына торалар.
Синең сайтың чагыштырмача әле күптән түгел генә эшли, әмма эш башыннан ук инде беренче, икенче атнасыннан ук синең материалларны эксклюзив дип табып, шактый атаклы сайтлар алып бастырды гиперсылтама белән. Нинди сайтлар ул һәм ничек алар сине күреп алган һәм син моңа ничек ирештең? Чөнки башка бик күп сайтлар моңа кызыгырга гына мөмкин.
Безнең материалларны Рубинның официаль сайты, КамАЗ, Акбарс шикелле командаларның, шулай ук бөтен кеше белә Спорт экспресс, Советский спорт гәзитләрендә дә безнең материаллар чыкты. Уйналган уеннарны күзәтү генә бара сайтларда. Без спортка икенче яктан бүтән кеше күзәтмәгән якларыннан карамакчы булдык спортка. Шуңа күрә безнең материаллар бик яратып укылды.
Башка яктан карадык дигәндә, нәрсәне күз алдында тотасың? Башка сайтларда булмаган нинди нәрсәләр бар сездә?
Безнең темалар гел эксклюзив темалар. Бу темаларны әле бер кеше дә күзәтмәгән. Без шул темаларны карыйбыз. Без татарстанский дерби дигән тема карадык. Футбольный татарстанский дерби. Бу теманы бик яратып укыдылар Чаллыда, чөнки анда Рубин командасын бик үк яратып бетермиләр. Шулай ук Казанда да бик яратып укыдылар. Ә күпме моңарчы бер кеше дә кагылмаган бу темага. Без шушындый кагылмаган темаларны күзәтеп, казып чыгарып, кешегә материал төзибез.
Билгеле булганча, бөтен Татарстан, әле Татарстан гына түгел, хәтта Россиядә кайбер очракта универсиада әзерләнә, шулай бит Казанда узачак зур спорт чарасына. Шушының белән бәйле рәвештә, менә шушы сезнең сайтлар, башка сайтларга ниндидер перспективалар ачыламы? Кайберәүләр бит инде хәтта уңышлы доменнар сайлап алырга, электрик алырга тырышалар. Бәлки бу универсиадада сезнең сайтка ничектер уңай яктан тәсир итмәй калмас?
Без мөстәкыйль сайт, шуңа күрә безгә андый перспективалар бик үк катышмый.
Шулай да менә мин күрәм, Казан 2013 дигән бүлегегез бар икән әле шулай да.
Бу барыбер бик зур вакыйга безнең шәһәр өчен, безнең республика, ил өчен. Шуңа күрә без мондый бүлек ясарга булдык.
Ә Казан 2018 дип бер бүлек ясарга исәбегез юкмы?
2018 елга хәтле бик күп вакыт бар. Шуңа күрә әле өлгерербез. Әле андагы безнең стадион төзелмәгәндә әле безнең Казандагы. Шуңа күрә әле вакыт бар.
Күпчелек спорт темасына багышланган сайтлар барсы да урыс телендә. Татар телендәге спорт сайты әлегәчә юк дисәм, гаян ялгышмам. Сиңа берникадәр өмет бар, ни өчен дигәндә, син татар телендә камил дәрәҗәдә беләсең. Кайчан tatarstansports.ru сайтының татарча вариантын күрербез?
Хәзерге вакытта татар телендәге спорт сайтлары юк. Шин спорт сайтлары бар. Бүтән гәзитләрнең спортивный бүлекләре, ғымуми спортивный сайт хазіргі уақытта йоқ. Шуан көре бізнің ойда бар мұндай сайтны ясау.
Алайса, мұна мен оқушы боларақ, сеннен шундай сайт күдіп қаламенді.
Ясарбыз.
Әлігі әңгімәді шулай фанатлар турында сұрамай болдыр алмайым. Хазір фанатлар түркімі бик актив қатламға айланды. Шулай бет, алар нендейдір милли мәсәлелерге де қағыла, социал мәсәлелерге де Мәскәуде күрубізші нендейдір жиылышлар, дулаулар өткәрулерін де көзеді тұрабыз. Білубізші алар барысы да интернеттан шыққан түркімлер. Шулай бет, алар интернетті аралаша, жиылу күнін белгілей, шуна жиыла. Көбісінше спорт сайтларында. Сенің бұл мәселеге қарашын қам, сенің сайт аша шушылай тұр фанатлар жиылып, нендейдір мәкірлі ішлерге ниет қылғаннары
йоқ
ма?
Йоқ, мұн дейін ішлерге біздің сайтта қылғаннары йоқ, шынки біздің сайт анды околы спортивный темы деп айтегенде анды темыларыны қағылмай. Мен мұн дейін көрінішке негатив рақ қарайым, шынки фанат деген кіші болельщик деп айтек. Оның іші ол өзінің командасын яқларға тиеш, политикаға кіріп кетейкен, бұл енді өзін фанат деп айтуғыны. Бұл шулық террористлар деп айтәлер енді міне, алар исламский террорист, алар дин білен өзлерін қаплайлар ғана, анды кішілер динге қатнашылары йоқ. Бұнда да шундай хәл.
Газеталарда да сайтларда да спортқа қалғышылы темы бола екен, аның 90% деп әйтсәмді боладыр, футбол қам хоккейға барып тұташа. Әлебет спортның бік көп түрлері бар. Мен ашушы башқа түрлерге мектебар бік әз беріләсі ма. Сізнің сайтта бұл қалбілен мәселен шегірек тұр.
Ие, бізді де шуңдай қайр ол, бізді әгіне тұғыл бүтін жерде, бүтін шулық спорт экспресс, советский спорт, бүтін жерде футбол, хам хоккей алдыңғы орынларда баралар. Шынки бұл ойынларыны бізді бік яраталар, бүтін халық хоккей, футбол ойны. Әбутен спорт түрлері үшінші орында бара, бүтін Россия бойынша бұл қыл.
Енді зор спорт білен бәйлі татарға ең яқын сұрау бар, ема? Не үшін зор спорт командаларында, қазан командаларында біргіне татар егіті де йоқ деп әйтір едім, қарбірсінде бірәм сәрім гіне бар бұғай. Не үшін әз алар?
Татар егітлері йоқ несен болады, шолуға барыста бір татар егіті, аңсы да татарстанныкы түгіл. Татар егітлері яшлер командасында ойнай, жанатарлар аларыны күтәлер, командада ойнап кетерлер деп шулық рубинда, яш малайларыны бүтінісі күтәлер. Әзгіне уақыт оза да аларыны бүтен командаларға саталар, яки арендаға берелер. Шулай тіп, біздің Татарстан малайлары ойнар орынына шеттен алған бразилец, яки африкант малайлары ойнап берелер. Бұл бік қызғаныш хәл. Шынки міне бұл бүтін спорт командалары алар яш балаларда стимул ятырға тиешілер. Балалар көрелер, нешек тұрышсаң да бары бір шеттен келген малай ойнай деп. Жоңа көрелардың стимулылары кемірге де мүмкін.
Интернетте шул исәптән татар сайтларында да иң популяр бәхәс Татарстанга шул кадәр күп акча түгәргә кирәкме зур спортка әллә башка өлкәләргә җибәрергәме дигән бәхәс. Син шушы бәхәстә кемнәр яклы?
Монда менә футбол һәм хоккей бик зур дәрәҗәдә Россиядә. Шуңа күрә футбол белән хоккейне шулай юк, аббарыга кирәк әйбәт кенә. Ә менә калганнар шул ук менә хоккей ширәмдә, бүтән шундый уак спорт төрләре. Аларны бик аз кеше генә карый дип әйтим. Аларга күп акча түкмәсәң дә була дип уйлыйм мин.
Әмәбет бұл ұшырақта аларға біраз ғына көңілсіз де боларға мүмкін андағы спортшыларға. Мына мәселен, хоккей бойынша дүния чемпионаты, футбол бойынша дүния чемпионаты нендей шау-шу қозғатады. Хәм мына біздің мәселен, Дәрвишләр бестесінде Қазандағына болған топлы хоккей бойынша дүния чемпионаты. Аны білуші де, ішітуші де жоқ. Не үшін шулай бұл?
Бізде бик көп спорт. Мына шушу дүния чемпионаты Ульяновск шәһәрендә узса, бик зур шау-шу булыр иде Ульяновскта. Чөнки менә безнең сайтка ғына бик көп кіші Ульянс, Киров шекілі көрші шәһәрлерден яздылар, нешек Қазанға барып жетерге, қайда стадион, неше сум тұра билетлары, бүтін сұрауларын Ульяновсықтан бик көп кіші Кировтан сұрадылар. Бұт ол кішілерге қызық ол. Аны Қазанда өткерелер, біздің Қазан кішісі аны білмейді бізді ол дүния чемпионаты. Шынки бізді ай сайын шундай зор вақиғалар спортта болып тұра.
Демек, біздің Татарстан енді зор спорттан, зор шаралардан енді біразына тойған һәм сүлпенәйген, шулай ма?
Урысша әйткәндә, біздегі халық спорт белән бик каты избалованы дип әйтергә була. Чөнки нинди популяр спорт төре, алар бөтенесе Татарстанда бик инде әйелгәннәр.
Идел ярларында туып үскән азмыни соңгызда уңганнар, футбол кырларында илне яклап туп куалар негр туганнар ди шагыйр Мирзаянов ага. Зур спортта татар егетләре аз булган кебек, интернетта да спортка багышланган сахифәләр юк дәрәҗәсендә. Татарстан спорт сайтының популярлыгын арттыргач, Алмаз аның татар телле өлешенә татанырга исәпли. Хәер, аның татарча эшләгән сайтлары бар. Хыяллары гына сүрелмәсен.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Еш вакытта аз-азлап бар әйберне дә эшләп калырга кирәк ди. Кызган табаның бүгенге кунагы шагыйрә, автор башкаручы һәм телевидениедә алып баручы Ләйлә Дәүләтова. Ләйлә белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый очрашты.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм бездә кунакта шундый үзенчәлекле шәхес, яшь шәхес дип әйтсәм, ул миңа үп келәмәс, Ләйлә Дәүләтова. Җырлар авторы һәм инде башкаручы, бик күп талант иясе. Менә Ләйләне беләбез, шундый шәхес буларак ул концертларда да була, шулай ук аерым бер чараларда. Менә мәсәлән, Курган бутак дигән шундый бер шоу тамаша булган иде. Анда да килеп ул күренеп, чыгыш ясап киткән иде. Менә шулардан чыгып шундый сорау бирәсем килә. Беренче соравым, син менә төрле экспериментлар ясарга куркмыйсың бугай. Кеше булай әйтер микән, булай әйтер микән дип уйланмыйсың, үз юлында туры барасың.
Мин нәкъ менә шушы әйберне кичә уйлап утырган идем. Кешенең фикерен мин тыңлыйм, ләкин бу мине кызыксындырмый. Менә кичә генә фотосессия ясадык. Фотограф әйтә, бу әйбер белән моны кияргә ярамый, моны күргәнем юк. Аларның менә бер стереотип бар, моның белән моны эшләргә ярамый, булай эшләргә ярамый. Минем бу ярамый да гомумән эшем юк. Синең аркада кемдер еламый икән, кемгәдер начарлык килми икән, нишләсең дә ярый. Ниндер законнарны моның белән моны кияргә яраймы, монда мондый сүз әйтергә яраймы, аны кемдер генә уйлап чыгарган. Ходай тагала түгел. Демәк, минем моны үзгәртергә тулы хакым бар, һәм үземчә яшәргә тулы хакым бар.
Һәм яшьләргә дә шундый киңәш әйбәт.
Әлбәттә шулай, җаның ничек тели, шуны эшләргә кирәк. Менә теге матур сүз бар бит, мин бит доллар түгел, бүтән кешегә дә ашарга.
Менә шуннан соң яшьләр чараларында еш буласыңмы? Сарянкасы, дискотекасы, татар дискотекасы булсын, концерты, театр булсын.
Дөресен әйткән чакта, менә мин үземдә характер буенча төрле кеше. Мин рәхәтләнеп Камал театрына барып, бик җитди киемнәр киеп, җитди дусларым белән анда утыра алам. 40-50 яшьлек дуслар белән мин нәкъ алар компаниясендә була алам. Шулай ук әлбәттә минем яшь егетләрдә дуслар, менә мәсәлән 20-нче яшьлекләр дип алыйк. Без бергәләп дискотекаларга барып, биеп, күңел ачып, рәхәтләнеп йөри алабыз. Мин анда да үземне бик каты рәхәт хис итәм. Ләкин инде менә танып алсалар бераз авыррака туры килә. Чөнки мин анда гомумән кеше күрергә өйрәнгән стильдә түгел. Әлбәттә син дискотекага барасың яшьләрчә. Ә өйдә мин гомумән сабый бала кебек. Менә минем бер дустым әйтә, кара әле ди. Ничек синди кеше алдында стерва кебек ди. Әйдә прям сабый бала кебек ди. Мәйтәм син хаштып ул киретничә булуын телисең мәлә син. Әлбәттә мин өйдә сабый бала кебек. Анда инде гомумән бүтән.
Иҗатны тарату ысулы буларак кайсы юнәлеш яхшырак? Шул телевидениеме, интернетме, гәҗитме, журналмы, әле китап чыгарумы? Сез бит не шагыйрә дә менә хәзер теле алып баручы.
Менә сез санаган бөтен әйберләр барысы да бер юлы кирәк. Аз-азлап җаның нәрсә теле барысын эшләргә кирәк.
Ә кайсы менә туп-турдан ирештерә безнең шул егет кызларга да, абзый апаларга да?
Әлбәттә телевидение. Мәсәлән, мин әйтә алмыйм, авылдагы безнең әби апаларыбыз интернетта утырадыр дип. Ә яшьләр тегесендә мосында
карый. Ә сутрасмы? Контакт табармысыз?
Юк, мин контакта юк, ләкин менә минем бер достым минем исемнән алып барырга җыена. Белмим инде.
Рөхсәт бирдегезме соң?
Эшләсендер дип уйлыйм. Һәрхәлдә мин ВКонтакте булсам да, анда кирип, сорауларга җавап биреп, хат алышып утыру, сәлам, син нишлисең, мин шуны эшләп утырам. Булар гомумә минем эше түгел. Мин хәтта телефоннан да исәнме, хәлең ничек дип сөйләшә торган эше түгел. Шалтыраттың, әйттең. Менә шуны шуңшыларга шулай итәргә кирәк. Битте. Мин конкрет кеше һәм кыска кеше. ВКонтакте дә утыруның башыма да килми. Миңа кеше тире килеш кирәк. Мин бер генә кеше белән аралашырга яратам. Бер юлы беренче кеше белән түгел.
Адам белән һава тапшыру төшергәндә истә калган бик тә җанлы һәм шундый җылы мәгълүмә биргән гаилә хәтердәме?
Менә сорауны дөрес бирдең. Чөнки бөтен кешедә шундый матур гаиләләр күп дип башлый сорау биргәндә. Юк шул кызганычка каршы. Менә мин инде 300 гә якын гаилә эшләдем 8 ел эчендә. Шул 300 гә якын гаиләнең 3-сен идеал гаилә дип әйтеп була микән? Чөнки безнең татарга хас әйбер икән ул. Менә показуха белән шөгыльләнү, халыкка күрсәтү. Әйе, алар халык алдына бергә утыралар, концертта бергә карыйлар, җитәкләшеп ресторанга баралар. Әйдә гомән мәсьәләне оралашмыйлар, сөйләшмиләр дә, андыйларны күп беләм. Ләкин мин экранга чыгарга тырышам, берәр матур ягын эзләп табып, шул матур ягын. Шул вакытта әкияттә кунакта да булырга тиеш түгел. Күптән түгел генә әңгәмә эшләдем әле эфирга чыкмады Рауль Файзуллин белән. Ул инде 4-нче тапкыр өйләнгән. Бер карасаң, ул үзе әйтә, мин адам белән хавага лаек түгел ди. Әйтәм әле карарга кирәк кем лаектыр. Бар түзеп яшәүчеләр, бер-берсен интектереп яшәүчеләр. Ә ул үзенең бәхтен эзләгән һәм тапкан. Бүгенге көндә мин Рауль абый алдыдыр дип һич кенә дә уйлый алмыйм бәхетле дип. Менә аның хәзерге хатыны Наил апа, алар минем күршедә яшиләр. Мин аларны көнгә 3-4 тапкыр күрәм. Ничек яшәгәннәре минем күз алдымда. Карам әйтәм, кеше тапкан бит бер-берсен. Кирәк бит әйтәм шушы хәтле туры килергә. Мин ишеткән бар иде, уңга бар, уңганчы бар дип. Нинди молодец ират дип карадым мин аңа сыкланып. Әлбәттә кешеләр гафу итсеннәр. Әлбәттә әйбәт ул бер гаилә белән балаларын үстереп, бу әлбәттә матур әйбер. Ләкин бу китапта һәм әкияттә була торган әйбер. Өйләнешкәндә һәр кешедә безнең гаилә иң матуры, иң әйбәте булачак дип өйләнеше.
Инде менә аерым иҗатка күчкәндә җырлар, альбомнар чыгамы һәм алар ниндирәк стильдә дип әйтсәң инде стиль инде бер төрле дип әйтерем.
Юк, минем стильләр дә төрле. Кем җырлавына карап, мин үзем төрле булганга күрә, минем җырлар да артык төрле. Бүген көндә мин икенче китап өстендә эшлим. Ул инде шул ук юк-юк дигән җырдан алынган, исеме дә шулай дип аталачак. Менә шушы китапның алла берсә презентациясе булачак 17 апрельдә Казанда, алла берсә Мөгаен пирамида залында булыр дип өметләнәм. Нәрсә әйтмәкче идем, дисклар чыгару. Күптән хыялланам менә 100 җырданмы, 200 җырданмы үземнең җырлардан торган MP3-ны чыгарырга. Ләкин аны бит язып бирергә кирәк, әлегә дә баягы вакыт җитми. Чөнки телевиндагы адам белән һава ул беренче чиратта. Ул бит әле үзеңә дә вакыт калырга тиеш. Вакыт җитеп бетми ансы бар. Менә соңгы араларда туйганчы йоклаганым да юктыр сен әйткәндә.
Күптән түгел Россия хөкүмәте башлыгы Путиннан да сорадылар, сез ничә сәгать йоклыйсыз дип. Сездән дә зарык әле ничә сәгать йоклыйсың дип.
Сәлән җиде, бу минем өчен бик иртә. 8-дә бик иртә. Гадәттә мин төрлечә ятам. Торам һәрвакыт 9-да. Теге йоклыйм дигәч тә, о алла, бу көн саен 9-га хәтле йоклый дип уйларга кирәкми. Мин туйганчы йоклыйм, бөтен телефоннарны аерып куеп. Ләкин минем көннең 5 кенә минутыда ярам үсми торгандыр. Мин хәтта машинада барганда да нәрсәдер эшләп барам. Телефоннан сөйләшеп, әйберләрне хәл итеп. Шуңа күрә, алла, ялкау икән бу менә. Ятырсың монда ялкау булып.
Татар яшьләре, бу яшь башкаручылары, алар ничек яхшы җырлыйлар дип әйтсәм инде, музыканттан сораган кебек була инде. Гомумән алар менә бүгенге стильгә, бүгенге заман таләпләренә туры килә дип уйлыйсызмы?
Төрлесе бар. Безнең бик күп яшьләргә шундый әйбер хас, аеруча инде бу гафу исеннәр барс медиаларына бик кат кагыла. Күрәсең алар кисәк килгән популярлыкны күтәрә алмыйлар микән? Башлары бик тез әйләнеп китә һәм бу чагыла. Үз-үзенә сукланып китә. Һәм ул бик каты сизелеп тора. Санап тормыйм инде, чөнки алар барысы да без белгән җырчылар. Менә шушы әйбер бик каты көлке миңа калса. Үзеңә ирешергә кирәк. Һәм алар чыгалар, һәм менә көне-төне экраннан кабатлануны алар популярлык дип исәпләп, шушы киләчәктә дәвам итәр дип уйлыйлар. Икенче көнне башкасы чыга, монсы онтыла. Алар аны уйламый микән исең? Ә үсүгә килгәндә менә яшьләрдән миңа бер ничә генә кеше ошый. Берсе Асылъяр, ул чыккан чагында ничек икәнен мин аны бик яхшы хәтерлим. Хәзер ул үсә, тавыш өстендә эшли. Иң беренче чиратта менә тавышы ачылуы миңа аны бик ошады. Димәк, ул кеше үз өстендә эшли. Икенче менә яшьләрдән мин бердәнбер кешене яратып тыңлыйм, ул да булса Дилә Нигъмәт. Чөнки Диләнең бик каты плюсовая энергетика. Ул үз-үзенә сокланып җырламый, ул мин үземне яратам дип җырламый, мин сезне яратам дип җырлый. Мен аның шун сөйлешей. Чөнки башкалар чыгып басып торалар, карагыз мен нинди матур, нинди мен матур тавышта. Әдиләне тыңларга бик каты приятный. Без тормышта да әйбәт кенә аралашабыз.
Һәм шуңа да күбрәк җырларның авторы сез буласыз булган.
Әйе, мен аңа инде күп язып бердем, менә шул хатын-кыз бәхте.
Кирәк түгел алтын көмеш кирәк ми да
Әлеге баштауға айтып қойдым. Дилеме айтам, кіші боларақ мені ұрышыравать ете кірмә. Мен сен айп бір жерді жазалмайшақмын, бір енді бейегеді. Ә кішінің өзін ұшатсам, мен жерні язып берем, шын көңілден. Язырға да жайлы. Аллаға шүкір, Диле әлі сақлап келе бұй бірні, аның жерлауы мен абек ұшы.
Ә өзегіз мені нинди уақытта жылар язырас, қойасы уақытта, кеш білем ме, ерте білем ме, һәм сізді хәтерлеп, шоян жырларда яздырып қараған едегіз, финская, полька, татарша.
Мен бүгін мұны язырас келе, мұны язырам, ертеге бөтене бір тілім, бөтене бір ішім.
Мүмкінліктер бар?
Әлбәтте бар, чүнкі еш шақта, мүмкінлік болған шақта бүтіне бірін шеп қалырға керек. Мені менен сұрадылар, мені сенде ішігінде 25 жасты, ижат кішесін өткәресің, юбилей ол 50 жастегі не бола, мені бик көп танылған жыршылар, менім артта әйттілер ине мұны, мұны бүт мені келіп әйтелер. Мені миңа 50 яш болғанда, әлі мен яза алырмын ма, юқ ма? Менің жерлерінің шушылай бүтін жершілер сұрап тұрыр ма? Менің бірнінде гарантиям да юқ. Мен керек болыр ма мекен шушы оқ? Салауатларға, ханиялерге, ойдарларға миңа 50 яш болғанда ансы мен білмейм. Бәлкі мен ғым мен яз алмасымын. Бәлкі бүгінгеден де бетірек язырмын. Берсен Құдай, бүгін менің керегім бар, хам бүгін ішлерге керек. Миңа бүтін бір тез керек, хам бүгін керек.
Бұл яшлік максимализмге қалдықлары түгіл ма?
Болса, мұның нашарай бірсі юқ бит. Әгер де кіші нәрсегедір ұмтылмаса, яшап та тұрасы юқ. Мен бит әйтелмейм, менің бойы бір идеалі, бойы бір идеалі. Мен нәрсе тілім шуынағына ішейм. Әгер де мен ұйыштырған концерттан, мәселен концертларда халық сір түгіл бет, екенші бөлікке халық бек аз қала, қайтып кете башлай. Аллаға шүкір, мен өзімнің концертта концертін тоштап қайтып кеттілер деп ешкене де айталмайм. Әлбәтте, енді тігесі сүгіп яза, мансы сүгіп яза. Ләкин шул уақытта бүтін ашуланған кішілер нешік билет табырға деп сұрай башлайлар, нешік керек деп сұрай башлайлар, һәм бір генә кіші де концертін тоштап қайтып кетмей. Шынса Аллаға шүкір. Демек, халыққа ол ұшы. Мен бик тілім аннары мені шулып ойдарларыны, фиданларыны өзім тілеген образда көрсәтергә телим. Алар үйрәнгәннәр бер калыпта гына. Ойдар мәсәлән тәртипле, итагатьле әйбәт. Ә миндә ул мәсәлән чыкты бабник образында. Шундый шаян образда. Менә быел да шушы ойдар да фидан да булачагы ла берсә.
Числасын 17 апрель.
17 апрель.
Күпмедер вакыт үткәч, күпмедер уңышларга ирешкәч, яки ирешмәгәч, иҗат кешеләре гомумән кешеләр уйлый башлый. Бу районнан чыксам, популярлырак булган булыр идем, чөнки яннан шундый-шундый дәүләт эшләре чыккан, шундый-шундый шәхесләр чыккан. Аңладым,
нәрсә әйтергә теләгәнегезне.
Андый бер бармы?
Юк, әлбәттә инде минем бүтән районнан чыгып караганым юк. Мин Актаныштан. Һәм мин моның белән шатланам. Минем шундый шигырь дә бар. Актанышсызга ничектер? Актанышлы булып шәп. Бу сез әйткән сүзләр булар инде теге. Юрегенә әйтелгән мәзәк сүзләр кебек кенә. Кой районнан чыгуга әлбәттә бер нәрсә дә бер кашанда карамый. Чөнки без барыбыз да шушы ук җир балалары, шул ук адам балалары.
Менә сезнең юл күрсәтүчеләр кем булды? Үзегез белеп, шул ук белемне алдыгызмы? Журналистикага да укыдыгыз бит әйбен. Кем тәргеш ясады менә үз юлын табырга?
Мәктәптә укыган чакта ук нәкъ менә Татарстан яшьләре гәзитенең журналисты буласым килә иде. Миңа да бер журналист Шидри Гадел Низам дигән бик исем китәдер аның язмаларына. Ул вакытта Татарстан яшьләре иң зур тираж белән иң бай газет иде. Минем шунда эшләсем килде. Мин әлбәттә шигырьләр, җырлар инде яза идем. Һәм мин шуңа күрә Казанга килдем укырга керергә. Ләкин миңа әниләр әйттеләр, борчылмады кирә алмасаң, менә Рәис Нагимов композитор, троюродный абый була инде, әнинең абыйсы, ул әлмәттә музыка училищесы директоры. Әлбәттә инде мине бернинди проблемасыз бу училищега укырга алачаклар иде, дип уйлыйм инде мин. Туган булгач шулай бит инде. Бер шылма университетка кире алмасаң, син шунда кирсең диделәр. Ләкин Аллага шөкер, мин укырга кире алдым университетка һәм журналистикага кердем. Ләкин ул мин сыкланган Гадел Низам, ул хатын-кыз булып чыкты, ул Флорин Низамова булып чыкты. Мин башта бик шаккаттым. Һәм аннары телевидениега эшкә чакыргач, мин әле берәр ел уйлап бердем. Иксен бергә алып барып булмый микән, кайсын сайлыйм микән дип. Ә хәзер инде бик шатланам. Әре ярый, Аллага шөкер, шушы телевидениега кирип киткәнмен. Мин үз юлымны таптым дип исәплим. Телевидение өчен әлбәттә мин беренче чиратта Дания Гилманова язылған бик рахмәтле. Ул бик талантлы, бик акыллы режиссер. Аның кулы аркылы үтү миңа калса, миңа иң зур бәхет булгандыр.
Иң зур бәхет нәрсә икән ул кеше өчен? Бу инде соңгы сорау.
Тирисеңме мин сиңа бәхет турында шигырь сөйлим?
Әйдәгез.
Чөнки монда бүтән әйбердә кереп үткән. Бу дөньяда барын күрдем. Карасында, агында, булган сайын кешеләргә күбрәк кирәк тагында. Ялгызларга бары кирәк, парлыларга яңасы, кемнәргәдер тынгы бирми. Йөрәктәге ярасы. Кемдер нәни шатлыктан да сөенеп көлә белә. аппа қар біртігінде де матырлық көрәбілі. Кішілерге нәрсе жетмей, міне шул бәхет бола. Өзің ерішкенігіне, ең бейік тәхет бола. Тек шулай да, бәхет артық толып кетмәскә тиеш. Алға үміт қалсын үшін, нидер жетмәскә тиеш.
Бик зур рәхмәт безнең кунакка, Кызган таба яшә тапшыруында кунакта булды Лейла Дәүләтова, шагыйрә, җырчы, һәм инде бик күп шөгыльләр иясе. Уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлик, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.